Wie is daar soos u, Here? In wie van ons mag klim op die berg? Wie van ons mag in die teenwoordigheid inbeweeg? Here, u woord sê vir ons baie duidelik dat ons 'n verantwoordelikheid het om seker te maak dat ons rein van hande, dat ons rein van lippe, dat ons rein van hart is. Dit kom daarop neer dat ons baie, baie belangrik moet seker maak dat ons nie net in die teenwoordigheid instorm terwyl ons weet dat ons besig is met verkeerde dinge in ons lewe nie. En daarom bid ek, kom ontmoet vanaand, kom reinig ons, Here, kom reinig ons na gees, siel en liggaam, kom spreek in ons midde, kom verheerlik u self. Amen. Nou as dit wat ons gesing het, ons begeerte vanaand is om meer te leer, dan sê ons welkom by die aanddiens en ons nooi om die woord oop te maak by Markus 6. Ons gaan saam lees vanaf vers 45. Ons net gou seker maak, hier is nog niks op die skerm nie. Hy wys by my, maar hy wys nie hierson nie. Vriende, Markus 6 vers 45. Daar was lig, het was aand, het was môre, die tweede dag. Dankie my broeders. Goed, kom ons lees saam vanaf vers 45. En dadelijk het hy, dit is Jesus, sy disippels gedwing. Jy moet let op die woordjie gedwing om in die skui te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskree, want hulle het hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek hy dadelijk met hulle en sê vir hulle: "Hou goeie moed, dit is ek. Moenie vrees nie." En hy het by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. En hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd. Want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. En nadat hulle oorgevaar het, het hulle by die land Genesaret aangekom en daar aan wal gaan lê. En toe hulle uit die skuit gaan, het die mense hom dadelijk herken. En hulle het in daardie omtrek rondgeloop en die wat ongesteld was op bedde begin ronddra na die plek waar hulle hoor dat hy is. En waar hy ook al ingegaan het in dorpe of stede of buitewyke, het hulle die wat ongesteld was op die markpleine neergesit en hom gesmeek om al was dit maar die soem van sy kleed aan te raak. En almal wat hom aangeraak het, het gesond geword. Net tot sover uit die woord van die Here. U kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie dankie. Wonderlike Here Jesus, dat U U woord laat opteken het vir ons, sodat ons kan leer. Sodat die Gees van God dit wat ons gelees het in ons harte kan openbaar, dit kan toepas, sodat ons kan ervaar hoe dat U kragtiglik in en deur ons lewens werk, ons verkoop, ons toebedeel met geloof, om ons oë op nuut op U gefokus te hou. Here, baie dankie vir die welkome water wat in die middag ook geval het. Het was kortstondig, maar ek het daar by my gesien, die poele het gelê en ons is dankbaar. Na die hitte van die afgelope paar dae, het U dit goed gedink om vir ons 'n bietjie water te stuur. Ons dink aan plekke in Suid-Afrika waar dit 5 jaar, 7 jaar laas gereën het. En Here, dit is so, daar's mense wat net nie meer hoop het nie. En ons kan hierdie kant sit en ons kan hulle verkwalik, maar ons is nie in daardie posisie nie. Ons wil bid dat U daardie mense opnuut ook kom bemoedig. Ons wil by U kom pleit op grond van U barmhartigheid, U goedertierenheid, U wat, Here, omgee vir die skare, soos ons vanoggend vanuit die woord gesien het. U wat hulle innig jammer gekry het, want hulle dwaal rond soos skape wat nie 'n herder het nie, en so is 'n groot deel van ons landse mense. Baie van ons mense, Here, is hooploos op hierdie stadium. Ons bid vir wysheid, ons bid vir die regering van die dag. Ja, Here, hulle is nie daar sonder dat U hulle daar gestel het nie. Ons kan baie dinge kwytraak oor die regering en oor individue. Maar Here, U roep ons op in die woord om te bid vir die regering. En ons wil vra vir wysheid, in besonder wil ons vra vir wysheid vir ons staatspresident wat elke dag in die spervuur is van verskillende oorde af. Ons wil vra dat U vir hom, Here, sal desperaat maak, soekend maak na U. Dat hy sal besef dat daar is 'n lewende God en dat U alleen die uitkoms kan gee. Want Here, wanneer ek die woord lees en as ek dit reg verstaan, dan sê U dat U sal elkeen wat na U toe kom nooit uitwerp nie. U sal altyd kom help en ons sien dit vanaand ook deur die woordverkondiging. Kom en besoek ons land, besoek ons mense, besoek die volkere van Suid-Afrika. Here, terwyl daar ook oorlog dreig in die Midde-Ooste, terwyl ons gister het ons gekyk en ons het net gesien en opmerking gemaak daar rondom ons dat Israel is omring deur al hierdie Arabiese lande, almal waar die konflik is en almal wat sal toetree tot hierdie konflik, wil ons sê baie dankie, dat ons weet U sal nooit laat vaar die werke van U hande nie, U volk wat U uitgeroep het, U sal hulle nooit net een kant laat nie, ons weet dat hierdie opbou van al die militêre mag, al die spanning op diplomatieke gebied, al hierdie dinge is maar die begin van iets heel wat groter. Ons bid dat U ons ook gereed sal vind wanneer die bruidegom kom, Here, ons lampe gevul, gereed om te sê, kom Here Jesus. Nou het ons die voorreg vanaand om die woord te deel, ons bid dat U ons sal bewaar van struikeling en dat U verhoog en dat U verheerlik sal word. Amen. Liewe vriende, ons praat met U, sê dit verlede sonoggend, hierdie is die vierde boodskap oor die tema, sal iemand God se diensknegt glo? Ons gaan maar net baie vinnig hier oor, ons het gepraat oor die oorwinnings van God se diensknegt, daar in Markus 4, ons praat in hierdie laaste boodskap vanavond oor die ongeloof van mense, 56 tekstverse wat net gaan oor die ongeloof van mense, en dit is so hartseer, dit was mense, baie naby aan die Here Jesus, sy bekendes, toe hy daar in Nazareth was, hy kon nie wonderwerke daar doen nie, dan sê die skrif, as gevolg van die mense se ongeloof, die ongeloof van sy vyande, en ons het vanoggend beginne praat, oor die hartseer gedagte van die ongeloof van sy disippels. Dan vanoggend het ons stilgestaan by Markus 6, die voeding van die 5000 mense, dit is vanaf vers 30, tot en met vers 44. En selfs nadat die Heer Jesus met 2 visies en 5 brode oor die 5000 mense gevoed het, was daar steeds die disippels, die 12, naby aan hom, wat maar ook maar nes die ander mense, ja, hulle was verwonderd, maar hulle het nie geglo nie. Want ons sien, vriende, die volgende wat gebeur, is daar die gedagte van Jesus, wat hulle daar op die see ontmoet. Na die voeding van die 5000 mense, die wandel van Jesus daar op die see. Kom ons begin en ons praat vanavond so 'n bietjie met u oor die tema, sal iemand die diensknegt van God glo? Sal u vanavond iemand sit in hierdie gehoor, sal u vanavond iemand inluister op hierdie kanaal, en vanavond sê, Here, u het al soveel wonderwerke vir my gedoen. Here, ek het al soveel keer het ek beleef hoe dat u my lewe gespaar het. Hoe dat ek eintlik moes dood gewees het. Maar ek het nog nooit, het ek waaragtig voor u neergeval en gesê, u is die seun van God. U is my verlosser. U is my redder. Ek glo, Here, ek gaan nie weer twyfel nie. Wat ons nou van lees vanaf vers 45 tot en met vers 56 is 'n nag van wonderwerke. Vind ek het, verskoon ek het self, het ek in my korte verlede, het ek wonderwerke beleef. Daar het 4 wonderwerke plaasgevind in hierdie nag. Die eerste plek, het jy al iemand sien loop op water? Bo op water. Hierdie 12 manne het die Here Jesus sien loop op water. Jy kan nou sê, maar hoe is dit moontlik? Jy kan dalk baie wetenskaplik aangelê wees en jy kan sê, dis onmoontlik. Jy kan dalk sê, weet jy, ek sal dit glo as ek dit sien. Maar die Here Jesus het op water geloop. Ja, goed dominee, maar dit was die Here Jesus, hy is God, hy kan enigiets doen. Markus vertel ons niks hiervan nie, maar as jy die parallelle gedeelte in Johannes 6 gaan lees, dan vertel Johannes vir ons, Petrus het ook op die water geloop. Ons allemaal weet dit. Nou, ek wil net bevestig hoekom Markus dit nie eens beskryf nie. As jy onthou toe ons begin het met hierdie reeks boodskappe vanuit Markus, het ons gesê, Markus skryf aan 'n spesifieke gehoor. Hy stel nie belang wat het Petrus gedoen nie. Hy stel net belang wat die diensknegt van God, Jesus, wat hy gedoen het. Daarom beskryf hy net Jesus. Hy beskryf nie Petrus, wat nou grootmond opstaan en sê, Here, as het u is, sê vir my, dan kom ek ook op die water na u toe nie. Johannes beskryf dit. En daarom moet jy nie dink, die een evangelie weerspreek die ander een nie. Dit was die tweede wonderwerk. Die derde wonderwerk wat plaasgevind, liewe broers en susters, was die feit dat die Here Jesus, toe hy in die boot klim, het hy hierdie storm stil gemaak. Nou, jy moet nie hierdie geleentheid verwar met die geleentheid wat ons vroeër daar in hoofstuk 4 gehad het nie. Onthou jy daar so in hoofstuk 4, Jesus maak die storm stil, vers 35 tot 41, dis nie dieselfde geleentheid hier nie. Hierdie is 'n ander geleentheid. Maak seker dat jy daarvan bewus is. Jesus maak die storm stil en weet jy, toe hy in die boot klim, toe sal hy dadelijk by die ander kant. Sy teenwoordigheid verseker dat die boot arriveer by die plek waar hy sou arriveer het. As Jesus nie gekom het nie, kon hierdie storm hulle oorweldig het en hierdie boot kon gesink het. Dan merk ons dat 'n baie interessante gedagte, ek lees vir jy daar so in vers 45, en dadelijk het hy sy disippels gedwing, verskoon my, om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant toe. Waarom verplig Jesus sy disippels om te vertrek? Dit klink vir ons so, as hy vir sê, soos 'n ma vir kinders sê, kom, klim nou in die kar en gaan nou huis toe. Waarom wil hy hulle moet vooruit gaan? Waarom wil hy hulle moet alleen oorvaar na die ander kant toe? Nou vind jy, daar is verskeie redes daarvoor. Die eerste een is as gevolg van die skare. Wanneer jy gaan lees, en ek gaan jy vraag om saam met my te blaai as jy sou wou, dus kom jy na Johannes, die 6de hoofstuk. Ons lees daar so in hoofstuk 6, vanaf vers 14. Dan lees ons die eerste rede, toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, en wat die teken was dit? As jy net boontoe kyk, dit was die vermeerdering van die brode. Hulle sien, dat hierdie mense, het allemaal kos gekry. Niemand het kos gebring of gaan koop nie, en toe hulle hierdie teken sien, wat Jesus gedoen het, toe sê hulle, hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom. En kyk nou na die mense se gedagtegang, vers 15. En toe Jesus merk dat hulle wou kom en hom moet geweld neem om hom koning te maak. Vriende, hierdie koningskap is nie koning van hulle harte nie. Hierdie mense soek soos jy en ek, Afrikaner, 'n nuwe politieke bestel. Hierdie mense wou die Romeinse gesag uitgooi en Jesus koning maak, want met hierdie wonderwerke kon hy die hele Romeinse lewe in 'n oogblink uitgewis het. Sien julle hoe dink ons as mens? Hulle wil hom nie koning maak as die koning van hulle harte en hulle lewens nie. En hierdie gedagte noodsaak die Here Jesus om sy disippels weg te kry uit die gevaarsone uit. Want hierdie disippels was nog nie toegerus om hierdie situasie te hanteer nie. Hierdie disippels was nog nie bekwaam om hierdie skare te beheer en te sê, nee, ons kan nie dit doen nie. Baie van hulle, ten minste 4 van hulle, was selote gewees. Die selote is nou soos van ons ouens wat sal sê, man, gee net vir my LMG, ek gaan hierdie regering omverwerp. Dit was die selote gewees. 4 van daardie 12 het aan daardie groepe behoort. Hulle was nog nie hierso en hier gereed om te sê, nee, maar ons veg nou 'n ander geveg nie. Hierdie is 'n geestelike geveg nie. Maak seker in u hart ook, dat u weet, u is besig met 'n geestelike geveg, ook hier in Suid-Afrika. Die disippels het pas 'n baie suksesvolle geestelike sending gehad, vriende. Jy sal sien by vanoggend se hoofstuk waar ons beginne lees het, het hulle teruggekom. Hulle het vir Jesus vertel waar hulle oral gaan preek en weet jy, Here, daar't soveel mense het uitgekom en gesê hulle wil u volg en daar was siekes en ons het hulle gesond gemaak en hier kom hierdie skare en hulle sien hier doen die Here 'n wonderwerk. Hulle is op hierdie plek, liewe broers en susters, waar hulle geloof moet leer. Weet jy wat? Iemand het gesê, dis altyd baie lekker om op die top van 'n berg te wees. Maar terwyl jy daar is, moet jy altyd pas op, dat jou voet nie gly en jy van die krans afval nie. Geliefdes, pas op vir geestelike hoogtepunte in jou lewe. Baie keer hak ons vas by 'n geestelike hoogtepunt, en dan dink ons, ons kan met daardie waarde, daardie ervaring van daai een geestelike hoogtepunt, kan ons nou vir die volgende 15 jaar aanhou. En yes, die Here het my gehelp. Yes, die Here het my geseën. Kyk 'n bietjie in jou lewe. So vinnig gaan beweeg jy weg van God af en dan tref die een elende na die volgende elende jou. En dan vaai jy soos die disippels gevaar toe hulle hier in die skuit was. Waar is die Here dan vandag? Pas op vir geestelike hoogtepunte, geliefdes. Iets wat u en ek vanavond moet verstaan, sal iemand hier, God se diensknegt, dan glo. Ons moet verstaan die feit is dat alle geestelike hoogtepunte, alle geestelike seëninge wat u en ek van tyd tot tyd beleef, moet een of ander tyd uitgebalanseer word met een of ander uitdaging. Jy bly nie net altyd op hierdie geestelike golf nie. Vaam af my broeders en susters wat hier sit, wat jare saam met God te pad stap. Vaam af my kollegas wat hier sit, wat in die bediening is. Ook ons is nie elke dag, hele dag, op 'n geestelike hoogtepunt en 'n kruin nie. Daar is baie storms waardeur jou lewe beweeg. Ek lees vanoggend in my stilte tyd, lees ek weer 'n baie kosbare hoofstuk, hoofstuk wat baie beteken vir my in my persoonlike lewe, en dit is Hebreërs hoofstuk 12. En dit is baie kosbaar dat dit so toevallig ook ingepas het hierby, dat Hebreërs 12 vir ons 'n paar dinge leer oor geestelike toetse. Hy sê in vers 4, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Jy sien, die meeste van ons toetse is gewoonlik sonde. Is gewoonlik dinge van moet ek of moet ek nie. Kan ek of mag ek nie. Dit is altyd hierdie twee stryd tussen lig en duisternis, wit en swart. Dis altyd daar. Hy sê in vers 5, en julle die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Ons lewe in 'n samelewing, ons lewe in 'n kultuur, vriende, waar ons nie meer mekaar mag vermaan nie. Ouers mag nie eens meer kinders tuchtig nie. Ouers mag nie eens meer kinders vermaan nie, mondelings nie, want dan breek jy hulle af. Dis wat geleer word in ons skole ook, vriende. Dis wat op ons sosiale media gepreek word. Daar is nie meer die verantwoordelikheid om aan te spreek en te sê, maar wat maak jy nou nie? 'N kind, so groot my broers en susters, sal vir jou en my sê, dit niks met jou te doen nie. Ek sien hulle soms by skole. Ek hoor hoe hulle praat met onderwysers en met volwasse mense. Ek hoor hoe hulle, wat se taal hulle gebruik, vriende. Dis skokkend. Dis skokkend. En dan sê hy in vers 6, verskoon my, want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want wat 'n seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Geliefdes, vers 11. Nou lyk elke tugtiging op, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewe dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Mag ek vanaand vra, geliefde broeders, susters, is jy al geoefend in die skool van tugtiging? Is jy al geoefend om wanneer dinge nie uitwerk soos jy dit wil hê nie, om nie meer soos 'n kind jou voetjies te stamp nie, om nie meer soos 'n kind jou mondjie op te blaas nie, om nie meer soos 'n kind kwaad te wees vir almal rondom jou nie, maar om soos 'n kind van God op te tree en te sê, Here, hierdie ding het by u verbygekom. Dit wat ek nou deurmaak, hierdie uitdaging, die een na die ander een wat oor my pad kom, dis nie lekker nie. Maar op die uiteinde gaan dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid lewe. En vriende, dit was hierdie situasie wat God se diensknegt geskep het. Hy het dit geskep om dit vir sy disippels te leer. Geliefdes, en daarom wil ek jy net terugvat na 'n paar lesse van die verlede wat ons in die afgelope 3 weke hanteer het. Wanneer jy gaan lees in Markus 4, 35 tot 41, dan lees jy 'n geweldige dag van lering. O, die Here Jesus sit, hy preek, hy vertel vir hulle van die mosterdsaad, hy vertel vir hulle van die krag van geloof, hy vertel vir hulle die gelykenis van die saaier. Hy loop daar tussen hulle deur. Mense kom, hulle bring siekes. Hulle word gesond gemaak. En te midde van hierdie omstandighede, te midde van hierdie lering, te midde van hierdie hoogtepunt, moet hulle oorvaar na die ander kant toe. Daar dieselfde dag. En die Here Jesus is so uitgeput. Ja, as mens het hy ook uitgeput geraak. Hy lê en slaap agter in die skip. Gaan lees dit maar. En toe die wind waai, en net die bootjie, ek het hom hier gehad op 'n foto, hy begin water skep. Toe is die ou hier voor, wat roei, en hy skree agter toe, gee die Here Jesus, gee die meeste dan nie om, dat ons vergaan nie. Is dit nie ek en jy nie? Doen ons nie dieselfde wanneer dinge verkeerd loop, dan sê ons, ag, ek bid die Here gee nie om nie. Dit lyk vir my, hy hoor nie eens mee in my gebede nie. Ek weet nie wat het ek verkeerd gedoen nie. Na 'n hoogte, geestelike hoogtepunt, beland hulle in die storm. U kan hy boodskap gaan kry by Jakobus. Dit is die boodskap waar hy sy autoriteit oor gevaar gedemonstreer het. En die natuur beveel het om stil te word, en sy disippels gekalmeer het, en die wind en die see en die golwe stil gemaak het. Geliefdes, ons het sopas gelees van 'n wonderwerk waar, en die skrif sê dis 5000 manne, sonder vroue, sonder kinders, ons het vanoggend daaroor gepraat, hulle het gevoed geword, en hulle tel nog mandjies met brokstukke op, daar het oorgebly, en die Here Jesus sê vir hulle, gaan, vaar so lank oor daarna Betsaida se kant toe. En so waar, hulle beland weer in 'n storm. Geestelike hoogtepunt, daar beland hulle weer in 'n storm, en raai wat? Waar is die meester dan? Hy het ons in hierdie gevaar ingesteek. Hy moes geweet het die wind gaan opkom. Hy is dan die seun van God. Wat wil hy van ons ontslaaf word? Waar is die meester? Hou in gedagte. Waar is die diensknegt van God? Geliefdes, op Pinksterdag, verskoon my, op Pinksterdag kom daar oor die 5000 siele tot bekering, na kragtige boodskap wat uitgelees deur die apostel Petrus, wat hy vertel het, van die Ou Testament tot by die Christus, hoe dat hy gesterf het. Hierdie mense kom tot bekering, hierdie disciples, hierdie apostels juig, want Christus het gesê, hulle moet preek, en hulle het nooit gedink, so kragtig gaan hierdie mense die woord vat nie. En wat gebeur? O, as jy saam met my blaai na Handelinge, die 4de hoofstuk, hier op 'n geestelike hoogtepunt, wat gebeur? Handelinge 4 vers 1, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig, en hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenisse sit tot die volgende môre toe, want het was al aan, en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Gebeur dit nie soms nie, vrede vriende, dat u en ek op 'n geestelike hoogtepunt is om die volgende oggend wakker te word en het voel asof die helse magte losgebreek het. Dit gebeur in een my lewe. Dinge loop verkeerd. Dinge werk nie uit nie. Net as jy dink dit gaan goed, dan lyk dit asof alles verkeerd loop. Dit is nie waar nie. Ons geloof word getoets, vriende. Ons kan nie elke dag voortbou op gister of verlede week se geestelike oorwinnings nie. Deur geloof moet nuwe geestelike hoogtepunte voortdurend daar gestel word. God se dienste gaan nie om glo, want ek het vanaand vir u nie goeie nuus nie. Ek het vir u nuus wat u moet besef, niks in hierdie lewe kom maklik nie. Nie op geestelike gebied nie, nie op materiële gebied nie. In elk geval, as jy enigiets op materiële gebied maklik verkry, glo vir my, jy is nie baie lief daarvoor nie. Jy sien nie na dit om nie. Maar geef vir 'n vrou 'n sitkamerstel wat sy 3 of 4 jaar voor moes wag, omdat jy moes eers 'n bietjie spaar, dan gaan jy sien, sy is nogal baie flink om te poleer en mooi te hou. En sy raas ook as die kat op hom spring, of die hond. Dieselfde met 'n man, geef hom 'n kar, geef hom 'n ryding, wat hy graag wou gehad het verniet. Hy sal sien, hy sal weke met hom ry, hy was hom nie eens nie. Hy stel nie belang nie, want hy het hom te maklik gekry. Geloof word getoets en het vra meer geloof. Kom ons antwoord die vraag, toe die disippels daar skielik op die see gekonfronteer word met 'n volgende storm. Ek is seker, daar was van hulle wat gesê het, maar hoekom het die meester ons gestuur? Wat gaan ons nou doen? Waar is hy? Hoekom het hy nie saam met ons gekom nie? Kan iemand vir my sê, sonder om nou te kyk, waar was die meester? Waar was God se diens nou? Hy het gaan bid. Hy het op die berg gegaan. En dan lees ons verder in Markus 6, om op een of ander manier het hy hulle gesien. Hy het nie 'n verkyker gehad nie, hy het ook nie 'n afstandmeter gehad, hierdie wonderlike goed wat ons in die jagveld kry, wat vir jou tot kan sê die bokse kleur van sy oë nie, maar hy het gesien hier van die berg af, daar gat hulle, en omdat hy God was, kon hy naby genoeg sien, want hy is almagtig, en hy het gesien, die skrif sê, hulle het geroei, en die wind was teen hulle. Hy was nie saam met hulle, soos die vorige keer aan die slaap op die bootjie nie. Maar hy was besig om vir hulle te bid. Vriende, die diensknegt van God het vooruit gegaan, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, en hy bid vir jou en vir my, elke dag, elke oomblik, elke moment. Hou dit in gedagte, wanneer jy weer so vasgevang word in daardie omgewing waar alles verkeerd loop en jy sê, die Here gee nie om vir my nie. Hy was op die berg besig om vir hulle in te tree. O, vriende, elke toets van geloof leer u en my om in geloof te lewe. Elke keer wanneer iets verkeerd loop, elke terugslag, elke teleurstelling, vriende, van teleurstellings kan ek 'n boek skryf oor teleurstellings. Teleurstellings het daardie manier om jou uit te mergel, dat jy later aan meer geen geloof in niks of niemand het nie. Teleurstellings maak dat jy verbitterd word. En dit maak dat jy onbruikbaar word vir God. En dit maak dat jy die krag van God se gees in jou lewe verloor. Ons gaan altyd teleurgestel word. Weet jy wat, elke teleurstelling, soos vanoggend gesê, die diensknegt van God kyk nie na die probleem nie. Hy kyk na 'n oplossing. Elke teleurstelling, elke aspek wat my geloof toets, moet 'n geleentheid word, sodat ek God kan verheerlik. Ek kan nie vashaak by teleurstellings nie. Ek kan nie die hele tyd aan hulle terugdink nie. Ek kan nie die hele tyd oor dit praat nie. Ek moet dit ergens, moet ek dit aan die voet van die kruis gaan neerlê, vriende. En my geloof moet weer groei in my naaste, in my man, in my vrou, in my moeder, in my pa, in my oom, in my tannie, in my vriend, in my vriendin, wie my ook al teleurgestel het. Ek moet leer om in die geloof en deur die geloof te wandel. En dit is wat Jesus, God se diensknegt, aan hierdie 12 manne wou oordra. Ons bevind ons daagliks in storms. Ek weet nie van u nie, maar ek bevind my daagliks in storms. Daagliks is daar uitdagings op my pad. Daagliks, vriende, en ek vergroot nie as ek sê daagliks nie, is daar dinge wat jou wil ontspoor, is daar dinge wat jou visie wil verdof, is daar dinge wat jou passie wil wegneem, is daar mense wat jou wil uitput. Ek praat nie nou bedieningsgewys nie, ek praat in die normale, as 'n normale mens wat lewe op hierdie aarde. En hierdie storms, en te midde van hierdie storms en hierdie uitdagings moet u en ek weet, God se diensknegt, hy is by jou. Hy bid vir jou. Hy laat jou nie net laat jy een kant lê en jy kan nie meer aangaan nie. Leer, vriende, om te midde van hierdie storms, leer om in die geloof te lewe. Die diensknegt van God sal jou help. Moenie moed verloor nie. Moenie kyk na die winde wat waai nie. Moenie kyk na die bootjie wat water skep nie. Ek vra vanaand vir u 'n vraag. Is ons desperaat genoeg? U sien, daar's 'n belangrike vraag. Waarom lees ons hier in Markus 6? Waarom lees ons hierdie woorde? In vers 48, en omtrent die vierde nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see, en hy wou by hulle verbygaan. Het hy gedink, hoekom wil die diensknegt van God, hoekom wil Jesus by hierdie disippels verbyloop? Hoekom? Dis baie eenvoudig. Jesus het gestap en hy wou so verby hulle stap, maar naby genoeg dat hulle hom kon sien. Het hulle hom gesien? Ja. Sy begeerte was dat hulle hom moes herken. Sy begeerte was, liewe broers en susters, dat hulle hom moes vertrou. Sy begeerte was, liewe broers en susters, dat hulle vir hom sê, Here, kom klim hier by ons in, want hierdie storm gaan ons laat sink, het ons nou die dag, het hy ons gered van hierdie storm, ons weet, as hy by ons inklim, sal ons nie sink nie. Wat doen hulle? Hulle skree soos 'n klomp meisiekinders. Skies dames. Hulle skree! Hoekom? Hulle is bang. Die vrees oorweldig hulle. Ons het by 'n vorige boodskap in hierdie reeks het ons met u gepraat oor vrees. Vrees maak dat jy en ek verkeerd optree, vriende. Vrees maak dat jy en ek ons oë afhaal van hom wat alle vrees oorwin het. Vrees maak dat u en ek nie meer helder dink nie. Vrees maak dat ons angs bevange word, dat ons dinge sê, dinge doen wat ons nie kan terugvat nie. Vrees maak, luister mooi, vrees maak dat die ware jy na vore kom. Dis vrees. En so kan ek vir jou 'n paar eienskappe vertel oor vrees. Dit is maklik om vanaand hier te sit en te staan te sê, hoe kon die disippels dit doen? Hoe kom hulle dit net gesê, Here, dit is wonderlik, ons sien nie, kom klim in nie. Dit is in die middel van die nag. Dit is donker. Dit is 'n storm. En hier sien hulle die Here, hoe is dit moontlik? Geliefdes, as ons vers 50 lees, ek gaan dit weer vir u lees. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. O, vriende, daardie woorde is so kosbaar vir my. Hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Is daar vanaand 'n uitdaging of twee tans in die lewe aan die gebeur of op die kalender vir die volgende week of maand of twee wat voorlê en jy weet nie wat ek kan doen nie. Jy het vanaand 'n keuse. Sal iemand hier God se diens net glo? Jy het 'n keuse vanaand om te sê, Here, U het met my gepraat. Ek weet nou U het met my gepraat. Ek hoor U het met my gepraat. Ek hoor U sê vir my, hou goeie moed. Ek hoor U sê vir my, dit is ek. Ek hoor U sê vir my, moenie vrees nie. Laat Christus toe vanaand, vriende, om jou lewe te deel. Moenie soos die disippels maak, moenie skree en angsbevange rondkyk en hom nie herken nie. Moenie laat hy verby jou beweeg vanaand nie. Moenie laat hy verby loop nie. Nooi hom in. Sê vir hom, Here, hierdie situasie is my te groot. Ek weet nie om dit te hanteer nie. Het die disippels dit gedoen? Hulle het nie. Hulle gelooftoets het hulle gedruip. Hulle geloof het misluk. U hoef nie hierdie pad te gaan nie. Hoekom het hulle geloof misluk? Hulle gebrek aan geestelike insig. Hulle kon net nie insien hoe dit moontlik kon wees dat Jesus daar is nie. Hulle vergeet hy's God. Hulle vergeet hy's alwetend. Hulle vergeet hy's alomteenwoordig. Hulle vergeet hy's almagtig. Hulle vergeet hy kan 2 visies en 5 brode so vermeerder dat 5000 plus eet en al bly oor. Hulle vergeet dit. Kyk jy vriende, so. Hulle het dit vanmiddag gesien. Nou is hulle in die nag op pad. Moen hulle nie kruisig nie. Ons maak dieselfde foute. Hulle harte was onontvanklik, want hulle was nie bereid dat die wonderwerke wat hulle gesien het in hulle harte inbeweeg nie. O, hulle was verwonderd. O, hulle het onder mekaar gegons. Hulle het gesê, wat 'n wonderlike man is die. Ek kan amper nie glo nie, maar knyp my, ek moet dit glo, ek dit gesien vanmiddag. Maar hulle harte, hulle wou hom koning maak, maar nie koning van hulle harte nie. God se diensknegt, voorsien en beskerm, geliefde. Ek het vir jy goeie nuus waarmee ek afsluit. Die disippels het 'n keuse gemaak op daardie stadium om nie te glo nie. En diegene wat glo, wat gebeur met hulle? Dis hulle wat kan sê, die Here is my herde, niks sal my ontbreek nie, waar waters waar rus is, lei my heen. Hy verkoop my siel. Hulle kon dit sê, gaan jy vanavond God se diensknegt glo? Hulle kan, as jy Psalm 23 gaan lees, hulle kan sê en weet, jy weet vriende, ek sit vanmiddag aan tafel, en soos gewoonlik, dis maar ons gebruik in die huis op 'n Sondag, omdat dit sekerlik my langlikste dag is vir my van die week, kook my vrou nog 'n bord kos. Ons is nog nie by toebroodjies nie, miskien as ons baie ouer is, as die Here ons spaar. En toe ek so lekker eet aan haar bord kos, toe sê ek vir haar, weet jy hoe bevoorreg is ons om nog so bord kos te kan eet? Sê sy vir my, ja my engel, toe ek het opskep, het ek presies dieselfde gedink. Daar die bord kos wat ons kan eet, hy sal altyd toesien dat jy genoegsaam sal hê. Hy sal vir jou gee wat jy nodig het, nie wat jy en ek wil hê nie. Ons sal baie dinge hê wat nie tot sy eer of tot sy wil sal wees nie. Al wat jy vanavond moet doen is, is dit wat Johannes vir ons skryf in 1 Johannes 5 vers 4. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Het vanaand 'n keuse om God se diensknegt te glo. Ons gaan nie weer oor die ongeloof van mense praat in die volgende klomp boodskappe nie. Jy het die keuse om vanaand te sê, Here, ek wil U, God se diensknegt, koning maak van my lewe. Nie net koning maak sodat ek iets daaruit kan kry nie, maar koning, heerser in my hart, in my lewe. Ek gaan U glo. Ek gaan nie weer angsbevange rondkyk nie. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil, vriende. Niemand kyk rond nie. Terwyl u die gedagtes bepeins, en ek vaar weer, niemand kyk rond nie. Wil ek vanavond vaar, is daar iemand die wat sê, Here, ek gaan u glo. Dankie, dankie die Here sien. Here, ek gaan my lewe op u werp. Here, ek gaan u koning maak van my lewe vir die eerste keer, dalk vir die 100ste keer, maar ek besef dat ek 100% aan U wil vashou en U wil vertrou vanaand. Gaan nie weer toelaat dat my emosies met my weghardloop nie. Ek gaan stil word voor U, want U is die diensknegt van God wat intree vir my. Here Jesus, baie dankie dat ek ook my stem kan voeg by elkeen wat vanaand hier in hulle harte ook die voorneme uitgespreek het, selfs hulle wat inluister en wat met uitdaging sit en worstel en wat sê vanaand, Here, ook ek. Dankie vir die kosbare woord oor die diensknegt van God. Dankie dat al sou sy eie mense hom nie gegloot nie, al sou sy vyande hom nie gegloot nie, en al sou sy disippels hom tot hiertoe ook nog nie gegloot nie. Here, dankie dat ons vanaand in hom kan glo en kan weet, God is getrou en regverdig en waaragtig. Ek bid dat U vir elkeen van my broeders en susters kosbaar kom toebedeel, dit wat hulle in U vra, en dat U hulle geloof kom versterk, en dat hulle besef dat elke geestelike hoogtepunt, Here, sal getoets word, en ons geloof sal geëvalueer word, en dat ons die verantwoordelikheid het om te groei en toe te neem in ons geloofslewe, sodat die diensknegt van God, Jesus, in en deur ons lewens verheerlik kan word. Wees ons genadig, stel ons daartoe in staat en U word verhoog. Amen. Ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.